Llyfr cyntaf Moses yr hwnna elwyr Genesis. Penod 1. Yn y dechreuad y creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. A'r ddaear oedd afluniaidd a gwag, a thywyllwch oedd ar wyneb y dyfnder, ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. A Duw a ddywedodd, bydded goleuni, a goleuni a fi. A Duw a welodd y goleuni mae da oedd, a Duw a wahanodd rhwng y goleuni a'r tywyllwch. A Duw a alwodd y goleuni yn ddydd, a'r tywyllwch a alwodd e fe yn nos. A'r hwyr a fi, a'r bore a fi, y dydd cyntaf. Duw hefyd a ddywedodd, bydded ffurfafen yng nghanol y dyfroedd, a bydded hi yn gwahanu rhwng y dyfroedd a'r dyfroedd. A Duw a wnaeth y ffurfafen ac a wahanodd rhwng y dyfroedd oddi tan y ffurfafen a'r dyfroedd oddi ar y ffurfafen, ac felly y bu. A'r ffurfafen a alwodd Duw yn nefoedd, a'r hwyr a fi a'r bore a fi, yr ail fydd. Duw hefyd a ddywedodd, casgler y dyfroedd oddi tan y nefoedd i'r un lle, ac ymddangosed y sychdir. Ac felly y bu, a'r sychdir a alwodd Duw yn ddaear, a chasgliad y dyfroedd a alwodd e fe yn foroedd, a Duw a welodd mae da oedd. A Duw a ddywedodd, egined y ddaear egin, sef llysiau yn hadu had, a phrenau ffrwythlon yn dwyn ffrwyth wrth ei rhywogaeth, yr hau y mae ei had yn ddynt ar y ddaear, ac felly y bu. A'r ddaear a ddig egin, sef llysiau yn hadu had wrth ei rhywogaeth, a phrenau yn dwyn ffrwyth, yr hau y mae ei had yn ddynt wrth ei rhywogaeth. A Duw a welodd mae da oedd. A'r hwyr a fi, a'r bore a fi, y trydydd dydd. Duw hefyd a ddywedodd, bydded goleuadau yn ffurfafen y nefoedd, i wahanu rhwng y dydd a'r nos. A byddant yn arwyddion ac yn dymhorau ac yn ddyddiau a blynyddoedd. A byddant yn oleuadau yn ffurfafen y nefoedd i oleuo ar y ddaear, ac felly y bu. A Duw a wnaeth ddau oleuad mawrion, y goleuad mwyaf i lywodraethu'r dydd a'r goleuad lleiaf i lywodraethu'r nos. A'r ser hefyd a wnaeth efe. Ac yn ffurfafen y nefoedd yr hoddes Duw hwynt i oleuo ar y ddaear, ac i lywodraethu'r dydd a'r nos, ac i wahanu rhwng y goleuni a'r tywyllwch, ac welodd Duw mae da oedd. A'r hwyr a fi, a'r bore a fi, y pedwerydd dydd. Duw hefyd a ddywedodd, heigiad y dyfroedd ymlusgiaid byw, ac eheded ehediaid uwch y ddaear, yn wyneb ffurfafen y nefoedd. A Duw a greodd y môr feirch mawrion, a phob ymlusgiad byw, yr hau a heigiodd y dyfroedd yn ei rhywogaeth, a phob ehediad asgellog yn ei rhywogaeth. A gwelodd Duw mae da oedd. A Duw a'i bendigodd hwynt, gan ddywedyd, ffrwythwch ac amlhewch, a llenwch y dyfroedd yn y moroedd, a lluosoged yr ehediaid ar y ddaear. A'r hwyr a fi, a'r bore a fi, y pumed dydd. Duw hefyd a ddywedodd, dyged y ddaear bob peth byw wrth ei rywogaeth, yr anifail a'r ymlusgiad a bwystfil y ddaear wrth ei rywogaeth, ac felly y bu. A Duw a wnaeth bwystfil y ddaear wrth ei rywogaeth, a'r anifail wrth ei rywogaeth, a phob ymlusgiad y ddaear wrth ei rywogaeth, a gwelodd Duw mae da oedd. Duw hefyd a ddywedodd, gwnawn ddyn ar ein delw ni, wrth ein llun ein hunain, ac arglwyddiaethant ar bysg y môr, ac ar ehediad y nefoedd, ac ar yr anifail, ac ar yr holl ddaear, ac ar bob ymlusgiad a ymlusgo ar y ddaear. Felly, Duw a greodd y dyn ar ei ddelw ei hun, a'r ddelw Duw y creodd efe ef, yn wryw ac yn fenyw, y creodd e fe hwynt. Dyw hefyd a'i bendigodd hwynt, a dyw a ddywedodd wrthynt, ffrwythwch ac amlhewch, a llenwch y ddaear, a daros tyngwch chi, ac arglwyddiaethwch ar bysg y môr, ac ar ehediad y nefoedd, ac ar bob peth byw a ymsymudo ar y ddaear. A dyw a ddywedodd, wele, mi aroddais i chwi bob llysieuyn yn hadu had, yr hwn sydd ar wyneb yr holl ddaear, a phob pren yr hwn yma ynddo ffrwyth pren yn hadu had, i fod yn fwyd i chwi. Hefyd, i bob bwystfil y ddaear, ac i bob ehediad y nefoedd, ac i bob peth a ymsymudo ar y ddaear, yr hwn yma einioes ynddo, y bydd pob llysieuyn gwyrdd yn fwyd, ac felly y bu. A gwelodd Duw yr hyn o llawneithau, ac wele, da iawn ydoedd. Felly, yr hwyr a fi, a'r bore a fi, y chweched dydd.